Decir tamén a implicación da comunidade educativa, que cada vez se suman máis institutos, máis colexios. Empezamos por 6 ou 7, xa vamos en 11, que están fabricando esas bolboretas, como moi ben decía a alcaldesa, símbolo da liberdade das mulleres, e que indican a conmemoración do 25N. Moitos deles van a actuar no propio centro como actividade de sensibilización, e outros achegaranse pois o 24 pola tarde a esparcir esas bolboretas, así como a encher a súa zona de influencia de bolboretas que significan ou teñen o significado da liberdade en contra da violencia.